και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα, είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, που σας κρατάει συντροφιά καθημερινές, Δευτέρας Παρασκευή, από τις 5 έως τις 6. Στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Σήμερα Τρίτη 30 Αυγούστου. Στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα θα βρίσκονται οι Blackmore's Night, ένα βρετανοαμερικανικό folk rock συγκρότημα που σχηματίστηκε από τον θρυλικό κιθαρίστα τον Ritchie Blackmore, τον Βρετανό Ritchie Blackmore, από τους τα ιερά τέρατα θα λέγαμε της σκηνής, και από την Αμερικανίδα Candice Night. Πολλές οι αλλαγές στο ρόστερ του συγκροτήματος όλα αυτά τα χρόνια, οι συγκεκριμένοι δύο είναι οι μόνιμοι θα λέγαμε που παραμένουν στο συγκρότημα, που έχουν δώσει άλλωστε και τα ονόματά τους σε αυτό. Από το 1997, οπότε το συγκρότημα σχηματίστηκε μέχρι τις μέρες μας, οι Blackmore's Night έχουν κυκλοφορήσει 11 άλμπουμ. Θα ακούσουμε το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Shadow of the Moon, που κυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου του 1997. Ας πάμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Thank you.
Λοιπόν, πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από τους Blackmore's Night. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με πρώτο θέμα φυσικά τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα, έναν αγώνα που δίνουν εδώ και εβδομάδες στην προσπάθειά τους να ανακληθούν αρχικά οι 15 απολύσεις συναδέλφων τους που έχουν κάνει η εργοδοσία και δεύτερον να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και με κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Μέχρι στιγμής όλες οι προσπάθειες της εργοδοσίας να τρομοκρατήσει, να εκβιάσει, να απειλήσει ακόμα και με την συνδρομή των κατασταλτικών μηχανισμών και της αστυνομίας έχουν πέσει στο κενό. Πέρα από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στην Παλαματίνα είναι συσπηρωμένη γύρω από το σωματείο τους και δίνουν ενωμένοι αυτόν τον αγώνα, έχει εξετυλιχθεί εδώ και από την πρώτη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πλέγμα αλληλεγγύης από συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί και συναυλία αλληλεγγύης, μια συναυλία που οργανώνουν εργατικά σωματεία με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων σε επιχειρήσεις παραγωγής επισητιστικών προϊόντων Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο έχει απευθύνει κάλεσμα φυσικά και σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μαζικούς φορείς και στο λαό της Θεσσαλονίκης γενικότερα. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, 7 το απόγευμα μπροστά στην πύλη του εργοστασίου. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία, πέρα από την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή πρωτοβουλία, να μιλήσουμε και για τα περαιτέρω βήματα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα αύριο στο πλαίσιο της εκπομπής μας με τον συνάδελφο τον Γιάννη Νιβορλή, αναπληρωτή για Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Αφιαλωμένα Ποτά. Και από τον αγώνα που δίνουν στη Βόρεια Ελλάδα στην Μαλαματίνα οι εργαζόμενοι, θα πάμε σε έναν άλλον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνας, οι μεταλλεργάτες, καθώς έχουμε το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση, ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Περισσότερα θα μας πει βέβαια ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σωτήρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, καταρχάς, δώσε μας περιληπτικά ένα-δυο έτσι βασικά σημεία από το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε όσους δεν γνωρίζουν. Τι περιλαμβάνει, τι πρόνοιες περιλαμβάνει.
Λοιπόν, μετά τις πρωτοβουλίες που είδαμε σε μια σειρά εργασιακούς χώρους, όπως Λάρκο, Ναυπηγείας, Καραμαγκά κτλ.
Ναι.
Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτό το πάει ένα βήμα παραπέρα. Έχουμε μια επιχείρηση η οποία βεβαίως είναι πτωχευμένη, χρωστάει πάρα πολλά ποσά. Το προηγούμενο καθεστώς έφτασε τα χρέη κοντά στα 430 εκατομμύρια. Πολλά, 50 περίπου εκατομμύρια από αυτά αφήνονται στους εργαζόμενους, είναι δεδουλευμένα. Πολλά επίσης ασφαλιστικά ταμεία.
Ναι.
Και έρχεται τώρα στο όνομα και καλά της εξυγείας, τι ωραία λέξη αυτή.
Ναι.
Στο όνομα των νέων επενδύσεων και της σωτηρίας του εργοστασίου να κουρέψει τα χρέη αυτά, μεταξύ των οποίων ένα μέρος και των εργαζομένων τα χρήματα,
mm-hmm.
και να διαμορφώσει το πλαίσιο για την επόμενη μέρα. Όμως αυτό δεν είναι, έχουμε ξαναδεί δικαστικές αποφάσεις και ιδίως του οχετικού κώδικα, τα έχουμε δει αυτά. Το καινούριο στοιχείο ποιο είναι, ότι εδώ στο όνομα της πρίκας, ας πούμε, και του κινήτρου στο νέο επενδυτή, διαμορφώνει για πρώτη φορά ένα εργατικό δίκαιο αλακάρτ. Να πιάσουμε το ζητούμενο και το κύριο τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Δηλαδή.
Ένα εργατικό δίκαιο αλακάρτ. Δηλαδή, ονομάζει τα χρέη, τα χρωστούμενα στους εργαζόμενους από το εργατικό δίκαιο, τα παίρνει και τα πάει στο ενοχικό δίκαιο, που είναι μια απλή συναλλαγή καθημερινή που μπορεί να έχει κάποιος να έχει δανείσει, να έχει πουλήσει ένα αυτοκίνητο, ένα ποδήλατο, κάτι.
Ναι.
Που σημαίνει ότι αν αύριο δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις, τα λεφτά τα οποία, αυτά που δεν κουρεύονται, που πρέπει να δώσει, πας σε άλλη διαδικασία για να τα διεκδικήσεις. Επίσης, για πρώτη φορά η νέα εταιρεία δεν είναι διάδοχη της προηγούμενης, που σημαίνει ότι ποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε. Λοιπόν,
όσον αφορά τη διασφάλιση, εννοείς τη συνέχιση της εργασίας για τους εργαζομένους.
Τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα χρήματά τους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επίσης, εδώ, μέχρι σήμερα το μεσημέρι, γιατί οι αντιδράσεις και οι κινητοποίησεις φέρνουν αποτελέσματα, δεν υπήρχε πουθενά η διάσμευση για επαναπρόσληψη στις καινούριες εταιρείες των εργαζομένων που σήμερα εργάζονται εκεί, χάνονταν θέσεις εργασίας. Επίσης, τα χρήματα για πρώτη φορά έμπαινε εξής όρος, ότι για να πάρουν τα χρήματά τους οι εργαζόμενοι θα έπρεπε η κυβέρνηση να δώσει κρατικές παραγγελίες στο ναυπηγείο. Και αν έφταναν τα λεφτά που θα έδινε, θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι τα χρήματά τους ή μέρος από αυτά, και θα έπρεπε δηλαδή να είναι όμιλοι και για χρόνια για να πάρουν τα χρήματά τους τμηματικά, θα έπρεπε να τρέχουν για τον καινούριο εργοδότη να ζητάνε από το κράτος να δίνει παραγγελίες στον...
Μάλιστα.
Να του δίνει παραγγελίες για να έχουν δουλειά και να πληρώνονται και να παίρνουν και τα λεφτά τα παλιά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έχει μια σειρά και κυρίως τα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία σκοπός του νομοσχεδίου είναι, και ενδεχομένως αυτό θα το δούμε, γιατί μπορεί να είναι και μπούσουλα, θα το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις, να μετατραπεί το ναυπηγείο σε μια ειδική οικονομική ζώνη, όπου δεν θα ισχύει τίποτα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις.
Άρα λοιπόν, το μοντέλο παραδίδουμε καθαρό, χωρίς χρέη, το ναυπηγείο στην ΩΝΕΞ, γιατί νομίζω αυτός είναι ο νέος ιδιοκτήτης.
Χωρίς χρέη, χωρίς υποχρεώσεις και
χωρίς δικαιώματα. Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα, μάλιστα.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στο ναυπηγείο, αφορά συνολικά την εργατική τάξη. Γιατί θυμόσαστε για πόσο καιρό που υπήρχαν τα σχέδια και μέσα στα μνημόνια εκεί, και κόντρες έχουμε δώσει και τι μάχες έχουμε κάνει για να μην μετατραπούν μια σειρά χώρες σε λεγόμενες ειδικές οικονομικές ζώνες. Και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Σήμερα η κυβέρνηση, μέσα από τις πιέσεις, τις εξαγγελίες των κινητοποίησεων, των αυριανών κινητοποίησεων, που έχει εξαγγείλει το συνδικάτο και ακολουθούν δεκάδες συνδικάτα εργατικά κέντρα.
Ναι.
Στη Βουλή. Έξω από τη Βουλή, αύριο στις 4 η ώρα, έφερε μία τροποποίηση όπου, πρώτον, που είναι μία νίκη, αλλά δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και σε τόσο εκτροματικά νομοσχέδια, η πάλη των εργαζομένων υπάρχει η δυνατότητα να φέρει και κάποιες νίκες. Δηλαδή, πρώτον, αλλάζει ο όρος για το πώς θα πάρουν τα χρήματα τους εργαζόμενοι, και έτσι από εκεί που έλεγε με βάση το εξοπλιστικό αν και εφόσον και όταν και άμα, μπαίνει ο όρος να πάρουν το 30% των οφειλών τους όταν θα εκδοθεί η δικαστική απόφαση για την μεταβίβαση του ναυπηγείου, και το υπόλοιπο 70% όταν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Επίσης μπαίνει η υποχρέωση να επαναπροσδιστούν όλοι οι εργαζόμενοι νέα εταιρεία. Βεβαίως παραμένει το ζήτημα.
Με τα συγκροτημένα τους δικαιώματα.
Αυτό λέω, παραμένει το ζήτημα. Α. Δεν καλύπτει. Ότι αυτό που λέμε για την ειδική οικονομική ζώνη, ναι, παραμένει.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία θα προστατευτούν οι εργαζόμενοι τότε. Όταν βεβαίως αυτό σημαίνει, αναδεικνύεται και άλλο ζήτημα. Από τη μία φαίνεται και οι δυνατότητες όταν παλεύεις να έχεις νίκες, και μιλάμε για αγώνα που δώσε μια μειοψηφία, ένα κομμάτι των εργαζομένων μέσα μαζί με το κρατικό συνδικάτο, όταν η πλειοψηφία που πρόσχεται στη ΔΑΚΕ του σωματείου όχι απλά βάζει πλάτη, αλλά βάζει βασιλικότητα του βασιλέως του νέου επενδυτή, και με απειλές, τρομοκρατία.
Στρώνει και χαλί, θα λέγαμε. Στρώνει και χαλί.
Όχι μόνο στρώνει χαλί. Εδώ μιλάμε ότι μπαίνουν μπροστά σαν μπράβη της εργοδοσίας. Τι να σου πω τώρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δόθηκε η μάχη που καταλαβαίνουμε τι θα σήμαινε αν η πλειοψηφία του σωματείου ήταν με την γραμμή του κλαδικού συνδικάτου και των εργαζομένων, της μειοψηφίας των εργαζομένων που παλεύουν, ότι οι δυνατότητες θα ήταν να έχουμε περισσότερες επιτυχίες και καλύτερο αποτέλεσμα με αυτή μας την πίεση. Αυτό είναι μπούσουλας όμως, γιατί ο αγώνας δεν τελειώνει με την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Ναι.
Για το επόμενο διάστημα. Περισσότερες δυνάμεις να συσπηρωθούν γύρω από τον ταξικό πόλο και από τους εργαζόμενους που σήμερα δίνουν τη μάχη, και για το κλαδικό συνδικάτο, για να μπορούμε να σπάσουμε τις προθέσεις του εργοδότη και της κυβέρνησης να μετατρέψουμε το ναυπηγείο σε ειδική οικονομική ζώνη. Αυτό είναι το βασικό.
Μάλιστα. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία η αυριανή συγκέντρωση, έτσι.
Έχει σημασία και η αυριανή συγκέντρωση.
Να είναι μαζική, εννοώ.
Ως σκαλοπάτι, ως βήμα για τις επόμενες κινητοποίησεις και πρωτοβουλίες.
Ωραία. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία αύριο, και θα τα ξαναπούμε.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Κατατοπιστικότατος ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος συνδικάτου μετάλλου Αττικής και ναυπηγικής βιομηχανίας Ελλάδας. Αύριο λοιπόν στις 4 όλοι και όλες στη συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Ήδη έχουν δηλώσει δεκάδες σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες τη συμμετοχή τους. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα, θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα που είναι χρόνιο βέβαια, ταλανίζει χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο. Μιλάμε για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Εχθές το απόγευμα είχαμε μια ευρεία σύσκεψη που οργάνωσαν Σύλλογοι Οικοτρόφων και Φοιτητική Σύλλογη της Αθήνας με βασικό θέμα το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο Μιχάλη Φαναρτζή, είναι πρόεδρος του ξέχασα το τμήμα, πάντως του Φοιτητικού Συλλόγου του Πανεπιστημίου Πειραιά, συγγνώμη. Λοιπόν, καλησπέρα,
καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα σας και τους ακροατές μας.
Να σε καλά, να σε καλά. Δώσε μας καταρχάς ένα στίγμα από την χθεσινή σύσκεψη, τι συζητήθηκε κυρίως.
Ναι, ναι. Λοιπόν, χθες έγινε η σύσκεψη 14 φοιτητικών συλλόγων και συλλόγων οικοτρόφων από όλη την Αθήνα, με βασικό ζήτημα το ζήτημα που αφορά τη φοιτητική στέγη, ένα ζήτημα το οποίο νομίζουμε ότι αφορά ζητήματα συνολικά, ζητήματα της λαϊκής στέγης, ζητήματα που κάθε χρόνο, ναι, λίγο ή πολύ, όλοι οι φοιτητές ερχόμαστε αντιμέτωποι από την πρώτη στιγμή που μπαίνουμε στη σχολή, ακόμα και πριν να περάσουμε. Όλοι ψάχνουμε να βρούμε ένα δωμάτιο, να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, να μπορούμε να σπουδάσουμε. Εχθές νομίζουμε ότι έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια από τους φοιτητικούς συλλόγους που ήταν στο συντονισμό, να δώσουμε το συνολικό πλαίσιο, να βάλουμε και να ξεκινήσουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα που αφορά χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτρες από όλη την Αθήνα, αλλά και πανελλαδικά, γιατί τα αιτήματά μας δεν αφορούν μόνο την Αθήνα, αφορούν κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, σαφώς, σε όποιο μέρος και αν σπουδάζει.
Σαφώς. Οι φοιτητικές εστίες, για να το ξεκινήσουμε από αυτό, φαντάζομαι, εντάξει, είναι γνωστό αυτό, ότι όχι μόνο δεν επαρκούν, θα λέγαμε ότι καλύπτει ένα μικρό ποσοστό φοιτητών, αλλά είναι και σε πολύ άσχημη κατάσταση πολλές από αυτές.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, βέβαια, αρκεί να αναλογιστούμε μόνο τα νούμερα που μιλάνε από μόνα τους, δηλαδή την αδιανόητη κατάσταση που διαμορφώνεται όταν έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής δεν έχουν καν εστία, και όταν για τις υπάρχουσες εστίες που ήδη υπάρχουν δεν γίνεται κανένας λόγος για συντήρηση. Συζητάμε για ένα ζήτημα το οποίο οι εστίες υπάρχουσες είναι 2.262 δωμάτια σε σύνολο 262.000 εγγεγραμμένων φοιτητών, ή αν θέλετε 127.000 φοιτητών που είναι σε ενεργά έτη, δηλαδή δεν είναι πάνω από τα νήσιν 2 έτη σπουδών. Και μάλιστα στις υπάρχουσες εστίες, τα υπάρχοντα δωμάτια, πολλές φορές συγκατοικούν με ζωήφια, όπως γίνεται στη φοιτητική εστία Αθηνών ή όπως γίνεται στην παλιά εστία του MEP. Βέβαια πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας σε εστίες όπου δεν έχουν καθαρό νερό, δεν έχουν κλιματισμό, δηλαδή μένουν αυτή τη στιγμή σε δωμάτια ακατάλληλα. Δηλαδή ο αγώνας ο οποίος δίνουμε για ανέγερση νέων εστιών αφορά και τη συντήρηση των ήδη υπάρχοντων, να ζήσουν οι φοιτητές που σπουδάζουν να ζήσουν καλύτερα.
Ναι. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη μερίδα των φοιτητών αντιμετωπίζει το ζήτημα των υψηλών ενοικίων, έτσι, του άγχους αυτού του μόνιμου που επιβαρύνει τη λαϊκή οικογένεια, ναι, και καθιστάται απαγορευτικό για πολλούς από αυτούς να ακολουθήσουν τις σπουδές τους τελικά.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή φουντώνει η κατάσταση και διαμορφώνεται η κατάσταση εκρηκτική. Είναι ζήτημα ότι κάθε χρόνο υψώνονται και νέα ταξικά εμπόδια στις σπουδές για την πλειοψηφία των φοιτητών, ναι, και ειδικά φέτος τα ενίκια για σπίτια τα οποία είναι ερείπια έχουν γίνει πανάκριβα. Ένας μισθός δεν φτάνει και δεν αρκεί για να τα βγάλει πέρα ένας επαρχιώτης φοιτητής, και πόσο μάλλον όταν αυτός ο μισθός είναι και ο μόνος μισθός που μπαίνει σε ένα σπίτι. Και για να δώσω και εδώ ένα στοιχείο, το 47,8% των οικογενειών δυσκολεύεται και αδυνατεί να πληρώσει το ενίκιο. Βέβαια είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται με την ακρίβεια στα πάντα. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί νομίζουμε φυσικό φαινόμενο και δεν έχει έρθει ουρανοκατέβατη. Δηλαδή το λογαριασμό που πληρώνουμε την ενέργεια, πληρώνουμε την απελευθέρωση της ενέργειας, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πανάκριβο ράφι, ας πούμε, του σούπερ μάρκετ, πληρώνουμε τα κέρδη που συσσωρεύουν τα μονοπόλια, και στο κάτω-κάτω το άδειο πορτοφόλι που έχει η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, καθρεφτίζεται η φορολογιστία των οικογένειών μας, η καθυλωμένη μισθή και τα διάφορα επιδόματα τα οποία δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Χαρακτηριστικά, το επίδομα που δίνεται αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 80 ευρώ το μήνα, και αυτό δεν το δικαιούνται όλοι.
Μάλιστα. Γι' αυτό βέβαια είναι μια κατάσταση που έχει οδηγήσει και θα λέγαμε τους μισούς φοιτητές, δεν ξέρω τώρα αν είναι και παραπάνω, να εργάζονται, να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές, έτσι, και να τα βγάλουν πέρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η πλειοψηφία των φοιτητών η οποία αναγκάζεται να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές, και αυτό αντικειμενικά την απομακρύνει και από τον αντικειμενικό της στόχο, που είναι το να πάρει το πτυχίο της. Βέβαια, ναι, αυτή τη στιγμή για το ζήτημα το οποίο συζητάμε, για τα ενίκια και τη φοιτητική στέγη, συζητάμε για ένα ζήτημα που ο φοιτητής και ο ίδιος εργαζόμενος βλέπει το μηνιάτικό του στη μέση του μήνα, 15-20 του μήνα, να εξανεμίζεται, όπως και ο φοιτητής που ζει με τη βοήθεια των γονιών του, ναι, τη λαϊκή οικογένεια, την οποία αγωνιά για το πώς θα σπουδάσει το παιδί της, η οποία το χαρτζηλί και του δίνει, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους καθυλωμένους μισθούς, του τελειώνει και αυτού αντίστοιχα στη μέση του μήνα και οι σπουδές του βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα.
Σωστό. Λοιπόν, για να το κλείνουμε, τι προγραμματίζετε τώρα εσείς τις επόμενες ημέρες?
Κοιτάξτε, τώρα το επόμενο διάστημα βάζουμε ένα προγραμματισμό δράσης που νομίζουμε ότι το πλαίσιο ετοιμάτων που διαμορφώνεται είναι ένα πλαίσιο ετοιμάτων που πρέπει να το αγγίξει, να το αγκαλιάσουν όλοι οι φοιτητές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το κάνουμε δική μας υπόθεση να γίνει αυτό πραγματικότητα και τα αιτήματά μας είναι πολύ συγκεκριμένα. Ζητάμε αυτή τη στιγμή να δοθεί 300 ευρώ μηνιαία επιδότηση για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν, ναι, να καταβληθεί άμεσα το φοιτητικό και στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος του 2021 και το 2022 που δεν έχει καταβληθεί, που ήταν να είναι 1.000 ευρώ, εμείς λέμε να αυξηθεί στα 2.000 και να διευρυνθούν οι δικαιούχοι. Ζητάμε να ανοίξουν τώρα οι αιτήσεις για τα κενά δωμάτια όπου υπάρχουν σε εστίες, να αξιοποιηθούν η περιουσία που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα, η οποία όπως λένε είναι για εμπορευματική χρήση, άρα αυτό είναι και το πρόβλημα, ότι αντιμετωπίζουν τις σπουδές μας και τους φοιτητές ως πελάτες, ναι, άρα η εμπορευματοποίηση της φοιτητικής στέγης, να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση των εστιών με την κατάσταση που περιέγραψα προηγουμένως. Και για αυτά τα ζητήματα, αυτά τα αιτήματα, καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια την κινητοποίηση που έχουμε στο Υπουργείο Οικονομικών την 5η 1 Σεπτεμβρίου στις 12 η ώρα να καταθέσουμε τα αιτήματά μας, να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να πάρει τώρα μέτρα. Επίσης, οργανώνουμε και κινητοποιήσεις σε διοικήσεις ιδρυμάτων και καλούμε και το επόμενο διάστημα σε συνέντευξη τύπου φοιτητικούς συλλόγους, φοιτητές, για να δώσουμε όθηση και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας.
Ναι. Και απλά εδώ να πω συμπληρωματικά ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες λαμβάνουν και φοιτητικοί σύλλογοι στη Θεσσαλονίκη εν όψει και της ΔΕΘ, των κινητοποιήσεων εκεί, που θα αναδειχθεί και εκεί το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Λοιπόν.
Εννοείται.
Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή
να
επιτυχία.
Καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Γεια χαρά.
Καλή δύναμη.
Πάντως, να συμπληρώσουμε εδώ, να προσθέσουμε εδώ ότι πέρα από τα πολύ γνωστά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές όσον αφορά την φοιτητική στέγη, όχι μόνο δεν επαρκούν φυσικά οι υπάρχουσες φοιτητικές εστίες, είναι σε κακή κατάσταση περισσότερες εξ αυτών, η κυβέρνηση κατά καιρούς κυκλοφορεί διάφορα σενάρια περί επιβολής ενοικίου ακόμα και για όσους διαμένουν σε αυτές τις απαράδεκτες φοιτητικές εστίες. Εμείς θα αλλάξουμε τώρα θέμα, θα πάμε στο νομό Αχαΐας και στο καζίνο του Ρίου συγκεκριμένα, που οι εργατοπατέρες εκεί στη διοίκηση του επιχειρησιακού σωματείου προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε αρχαιρεσίες, βάλτε την λέξη εντός εισαγωγικών. Εκεί βέβαια πρωτοστατεί ο γνωστός εργοδότης εργατοπατέρας Γεσέ Καραγεωργόπουλος. Να μην τα απολογούμε, θα μας τα πει καλύτερα αύριο στο πλαίσιο της εκπομπής μας ο συνάδελφος ο Βασίλης Βασιλείου, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού Αχαΐας, να μας πει αναλυτικά τα έργα και τις ημέρες του εργατοπατερισμού και των εκλογών που οργάνωσαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, εφαρμόζοντας βέβαια τον απαράδεκτο νόμο Χατζηδάκη. Περισσότερα φυσικά αύριο στην εκπομπή μας. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ με τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην Παιανία, καθώς μαθητές και γονείς από δύο σχολεία της Παιανίας προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας διεκδικώντας μέτρα για την απρόσκοπτη και ασφαλή ανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και αυτό με αφορμή το γεγονός ότι εντοπίστηκε πρόβλημα στατικότητας στα δύο αυτά σχολικά κτίρια. Και βέβαια, αν συμπληρώσουμε εδώ ότι περίπου το 10% των δημοσίων κτιρίων σε όλη τη χώρα έχουν ελεγχθεί για την στατικότητά τους, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνες είναι οι προϋποθέσεις που έχουν διαμορφωθεί σε ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού. Από την Παιανία να πάμε στην Κεσαριανή. Εκεί οι εργαζόμενοι στον Δήμο διεκδικούν την καταβολή δεδουλευμένων 5 και πλέον μηνών που τους χρωστάει ο Δήμος. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα αποφασίσαν να προχωρήσουν σε αποχή από κάθε υπεροριακή εργασία και να προχωρήσουν και σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο το πρωί στις 10.30 στο Δημαρχείο Κεσαριανής. Να πάμε τώρα λίγο βορειότερα στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα στην Αγιά Λάρισας, διότι αύριο θα έχουμε κινητοποίηση των μήλοπαραγωγών της περιοχής, κινητοποίηση με τρακτέρ μάλιστα στο πλαίσιο των εγγενείων της γιορτής μήλου που διεξάγεται στην Αγιά. Οι μήλοπαραγωγοί διεκδικούν την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίζουν και την ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων για την επιβίωσή τους, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά.
Trying to take it all away. day and find her soul to find their fears allayed. Tried to make her love their own. They took her love, they left her there. They gave her nothing back that she would want to own. Gold and silver rings and stones dance slowly off the moon. No one else could know she stands alone. Sleeping dreams will reach for her. She cannot say the word.
Και να πάμε ακόμα βορειότερα στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου για τις επόμενες ημέρες θα χτυπάει έτσι, η καρδιά του εργατικού κινήματος εν ώψη κοινών κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο όσον αφορά τις περιοδίες, τις συσκέψεις και τις γενικές συνελεύσεις και τις εξορμήσεις που πραγματοποιούν τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, αλλά όχι μόνο στους χώρους δουλειάς και στα εργοστάσια. Για τη μάχη και την επιτυχία μάλλον του συλλαλητηρίου και των κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα πραγματοποιηθεί μια πλατιά ευρεία σύσκεψη μεθαύριο Πέμπτη στις 7 ώρα το απόγευμα στο Πάρκο των Εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή δεκάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Μια σύσκεψη φυσικά που θα έχει βασικό θέμα το συντονισμό της πάλης και της δράσης, το πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων στους χώρους δουλειάς, όπως είπαμε, όλα για την επιτυχία του συλλαλητηρίου του Σαββάτου 10 Σεπτέμβρη. Το κεντρικό έτσι σύνθημα εν ώψη των κινητοποιήσεων για τη ΔΕΘ είναι οργάνωση αγώνας αλληλεγγύη για να μην πληρώσει ξανά ο λαός για την αντεπίθεση του εργατικού κινήματος, και με αυτό το σύνθημα το πάμε καλή, απευθύνει κάλεσμα μάχης σε όλα τα συνδικάτα. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι πολύ πλούσια η λίστα των συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην σύσκεψη τη μεθαυριανή της 5ης, 1 Σεπτεμβρίου, 7 ώρα το απόγευμα, πάρκο νέων 4 εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Ενώ προχωρούν και σε γενικές συνελεύσεις τα σωματεία τις επόμενες ημέρες. Αύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων στις τουριστικές επιστημιστικές επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, του ΣΕΤΕΠΕ δηλαδή με λίγα λόγια, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 7 το απόγευμα. Επίσης, η Ένωση Εμπορευπαλλήλων Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει την δικιά της Γενική Συνέλευση την Κυριακή 4 Σεπτέμβρη, 6.30 το απόγευμα, επίσης στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αυτά όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα. Θα πάμε τώρα στο εξωτερικό και στις απεργιακές κινητοποιήσεις που φουντώνουν σε διάφορες χώρες εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Στην Ολλανδία θα πάμε, γιατί σήμερα οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους προχώρησαν σε πανεθνική απεργία απαιτώντας μισθολογικές αυξήσεις. Να πούμε εδώ ότι είναι η πρώτη πανεθνική απεργία των εργαζομένων της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας. Είχαν προηγηθεί άλλες 3 απεργίες, 24 ώρες απεργίες, σε περιφερειακό όμως επίπεδο. Τα σωματεία των σιδηροδρομικών διαμαρτύρονται για την αναστολή των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Και μεταξύ των βασικών αιτημάτων που προβάλλουν οι εργαζόμενοι είναι η αύξηση του βασικού μισθού κατά 100 ευρώ το μήνα και η θέσπιση ελάχιστης ωριαίας αποζημίωσης στα 14 ευρώ.
They met was on an earth bed, both knowing they'd meet again in the light. Walls built between us, not separate us, yet in our hearts we share the same dream. Feeling so strong we just must carry on to our magical
Από την Ευρώπη και την Ολλανδία να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ και στον πολύ δύσκολο και σκληρό αγώνα που διεξάγουν οι εργαζόμενοι της Amazon. όπως βέβαια και εργαζόμενοι πολλών ακόμα πολυεθνικών εταιριών στις ΗΠΑ, που αντιμετωπίζουν ένα βάρβαρο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και την πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων. Που τρομοκρατούν, εκβιάζουν, απειλούν, ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο προκειμένου να εξαγοράσουν, προκειμένου να προχωρήσουν σε εκστρατείες παραπληροφόρησης, με συγχωρείτε, και εκφοβισμών, ώστε να εμποδίσουν την οργάνωση των εργαζομένων στα συνδικάτα τους. Στην προσπάθεια βέβαια να καλλιεργήσουν τον ατομισμό, την απογοήτευση και τη μυρολατρεία, αξιοποιούν σε αυτό το σκοπό και εξαγορασμένα συνδικάτα και συνδικαλιστές. Παρ' όλα αυτά, εδώ και μήνες έχουμε γίνει μάρτυρες των προσπαθειών που καταβάλουν οι εργαζόμενοι στην Amazon αλλά και σε άλλους πολυεθνικούς ομίλους να προχωρήσουν στην ίδρυση σωματείων, συνδικάτων. Έχουν καταφέρει πολλά και σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή, σπάζοντας την πράξη την τρομοκρατία, διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς. Οι εργαζόμενοι λοιπόν της Amazon στη Νέα Υόρκη και των ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε κινητοποίησεις στις 5 Σεπτέμβρη, ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή του, εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Είμαστε στο πλευρό σας, τονίζεται χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν και με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε σε μια είδηση που αφορά το προσφυγικό και μεταναστευτικό, καθώς είχαμε σήμερα τον εντοπισμό, μάλλον όχι σήμερα, εχθές τον εντοπισμό και τη διάσωση 30 μεταναστών και προσφύγων από το λιμενικό εντοπίστηκαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της νήσου των Αντικυθύρων. Πάνω σε ένα κυβέρνητο ξύλινο σκάφος βρίσκονταν 17 άνδρες, 4 γυναίκες και 9 ανήλικοι σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Τηγάνη Γραμβούσας. Όλοι περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμένα Κισάμου Χανίων. Όσον αφορά τώρα την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας στην εβδομαδιαία του έκθεση αναφέρει ότι καταγράφηκαν 50.579 νέα κρούσματα κορονοϊού στο διάστημα δηλαδή από 22 ως 28 Αυγούστου και καταγράφηκαν επίσης 202 θάνατοι ασθενών από επιπλοκές της νόσου. Συνολικά από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας έχουμε φτάσει τους 32.552 θανάτους σε ένα σύνολο 4.762.827 κρουσμάτων. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναφοράς 117 ήταν ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταν διασωλωμένες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, είχαμε και μια σεισμική δόνηση σήμερα το πρωί στις 7 παρά 11, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 7,5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βασιλικής Λευκάδας. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» και πάλι κοντά σας θα είμαστε αύριο στις 5 ζωντανά. Ο Δημήτρης Γιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Blackmore's Night. Ακούσαμε το πρώτο τους άλμπουμ «Shadow of the Moon» του 1997. Φίλες και φίλοι, γεια σας. More than you can see, down at the Renaissance Fair.